tikuruku Yehova ni miupelepa sozo Imadilia Azir ni ngazurisi Lema mufuba azir Yehova ni ngapiriru
Jehovah.